Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзень кастрычніцкай рэвалюцыі застаецца ў Беларусі святам у адрозненне ад Расіі і Украіны. Тры маладыя чалавекі спрабавалі сарваць акцыю камуністаў ля помніка Леніну ў Менску. Чарговая лядовая арэна адчынілася ў Івацэвічах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Парыжы распачаўся новы судовы працэс па справе міжнароднага тэрарыста і ліча Раміраса Санчаса. 62-гадовы Раміра, свядомы пад мянушкай Карлас Шакал, ужо адбывае пажыццёвае зняволенне. Цяпер яму закідаюць датычнасць да 4 выбухаў у Францыі на пачатку 80-х гадоў, якія забілі агулам 11 чалавек і паранілі звыш 100. Трох меркаваных саўдзельнікаў Раміраса судзяць завочна. Сам Карлас Шакал асабіста з'явіўся ў судзе і, адказваючы на пытанні суддзі, назваў сябе прафесійным рэвалюцыянерам. Ён, аднак, заяўляе, што не мае дачынення да тых выбухаў, у якіх яго вінавацяць. Вядучыя грэцкія палітыкі сёння абмяркоўваюць кандыдатуру новага прэм'ер-міністра, які ачоліць часовы ўрад нацыянальнай еднасці. Дзейны прэм'ер Георгіяс Папандрэў напярэдадні пагадзіўся сысці ў адстаўку. Новы ўрад будзе выконваць свае абавязкі да лютага, калі ў Грэцыі пройдуць датэрміновыя выбары. Найбліжэйшым часам кабінету трэба будзе ўхваліць і выканаць пагадненне з еўразвязам аб тэрміновых захадах для пераадолення пазыковага крызісу. У адваротным выпадку афінам пагражае дэфолт і страта членства ў зоне еўра. Найбольш верагоднымі прэтэндэнтамі на пасаду прэм'ер-міністра з'яўляюцца былы намеснік кіраўніка Еўрапейскага цэнтрабанку Лукас Пападэмас і дзейны міністр фінансаў Грэцыі Евангелас Венізелас. Працягваем навіны. Ваенныя дзеянні супраць Ірану былі б сур'ёзнай памылкай. Такое ўмяшанне мела б непрадказальныя наступствы, заявіў сёння міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Ён выказаў гэтую пазіцыю сёння ў Маскве на сустрэчы з міністрам замежных спраў Ірлянды Эйманам Гілмарам. На днях прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс не выключыў верагоднасці нанясення ваеннага ўдару па Іране ў сувязі з новымі дадзенамі аб развіцці ядзернага патэнцыялу гэтай краіны. Пагадненне паміж Тбілісі і Масквой аб далучэнні Расіі да сусветнай гандлёвай арганізацыі будзе падпісана 10 лістапада. Пра гэта сёння абвясціла намесніца міністра замежных спраў Грузіі Нін Каландадзе. Такім чынам, бакі прынялі кампрамісныя ўмовы, прапанаваныя Швейцарыяй, якая выступала пасярэднікам на перамовах. Пагадненнем вызначаецца парадак маніторынгу грузаў на мяжы Расіі з былымі грузінскімі правінцыямі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Узгоднены варыянт прадугледжвае, што на мяжы Расіі з самаабвешчанымі рэспублікамі будуць размешчаныя міжнародныя назіральнікі. Для прыёму ў сусветную гандлёвую арганізацыю Расіі трэба была згода ўсіх членаў арганізацыі. Грузія дагэтуль сваёй згоды не давала. Фармальнае галасаванне прыняцці Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю адбудзецца 15 снежня. Кіраўніца міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лягард папярэдзіла Расію, каб тая не паддавалася бестурботнасці ў сувязі з ростам дзяржаўных даходаў, дзякуючы высокай сусветнай цане на нафту. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю,